18 дугаар зүйл. Монгол улсыг хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлан хэлэлцэх. 18.1. Монгол улсыг хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн биелэлтийн явцыг улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн тайлантай нэгтгэн жил бүрийн 4-р сарын 1-ний дотор улсын хурл хянан хэлэлцэнэ. 18.2. Монгол улсыг хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл, засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайланг тухайн баримт бичиг дуусгавар болох жилийн 4-р сарын 1-ний дотор улсын их хурл хянан хэлэлцэнэ. 18.3. Улсын их хурл Монгол улсыг хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл, засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайланг хэлэлцэхдээ дараах асуудлыг хянан хэлэлцэнэ. 18.3.1. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр тусгасан зорилго, зорилт, хүрэх үр дүн нь Монгол улсыг хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэлд тусгасан зорилго, зорилт, хүрэх үр дүнгийн хэдэн хувьд хүрснийг зорилт тус бүрээр. 18.3.2. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр нь өөрийн зорилт төвшөнд хүрсэн шалгуур үзүүлэлтийг хангасан эсхийг нэгдсэн дүнгээр. 18.3.3. Монгол улсыг хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэлд тусгасан зорилго, зорилт, хүрэх үр дүн нь хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуулийн 6-2, 6-5-д заасан урт дунд хугацааны баримт бичгийн зорилго, зорилт хүрэх үр дүнгийн хэдэн хувьд хүрснийг зорилт тус бүрээр. 18.3.4. Монгол улсыг хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл нь өөрийн зорилт төвшөнд хүрсэн шалгуур үзүүлэлтийг хангасан эсхийг нэгдсэн дүнгээр. 18.4. Төрийн аудитын байгууллага Монгол улсыг хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл, засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайланд аудит хийж, гүйцэтгэлийн тайлан хэлэлцэх жилийн 3-р сарын 15-ны дотор улсын их хурлд ирүүлсэн байна. 18.5. Засгийн газар Монгол улсыг хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл, засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайланг хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ хийсэн тайлангийн хамт улсын хурлд өргөн мэдүүлэхээс 45 хоногийн өмнө улсын хурлын тамгийн газар болон төрийн аудитын байгууллагад хүргүүлнэ. 18.6. Төрийн аудитын байгууллага Монгол улсыг хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл, засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт заасан төсөл, арга хэмжээ бүрэн хэрэгжээгүй гэж дүгнсэн бол түүний шалтгаан, нөхцөл, цаашид авах арга хэмжээний талаарх зөвлөмжийг аудитын тайланд тусгасан байна. 18.7. Улсын их хурл энэ хуулийн 18.2, 18.6-д заасан тайланг хянан хэлэлцээд шаардлагатай гэж үзвэл засгийн газарт холбогдох чиглэл өгөх тогтоол батлана. Засгийн газар улсын хурлын тогтоолыг биелүүлэхээр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ болон үр дүнг тухайн тогтоолд заасан хугацаанд улсын хурлд танилцуулах үүрэгтэй.